Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus turbis parabolam hanc, simile factum est regnum celorum homini, cui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania in medio tritici et abit. Cum autem crevisset erba et fructum fecisset, tum caparuerunt et zizania. Accidentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo. Unde ergo habet zizania? Et ait illis inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei, visimus et colligimus ea, et ait non, ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum eis et triticum. Sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus, Colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburrendum. Triticum autem congregata in orreum meum.